Ελάτε αδερφοί να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο κεφάλαιο 2. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 2 και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 1 έως 11. Φιλιππισίους 2, εδάφια 1 έως 11. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μία ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό, ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μια ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλο ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα παρνήθηκε όλα, πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος, και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Και έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας.
Καλημέρα. Είναι απερίγραπτη χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ πέρα και μεγάλη τιμή που ο Θεός με τιμάει να σας υπηρετήσω σήμερα το πρωί και θέλω να ευχαριστήσω το Πρεσβυτέριο που με κάλεσε. Ο Θεός να συνεχίσει να το ευλογεί, να συνεχίσει να ευλογεί αυτή την Εκκλησία που με μεγάλωσε από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι την ενηλικίωσή μου. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα περνά τα χρόνια και πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος όλος γύρω μας. Και έχει γίνει ένας κόσμος υπερσύγχρονος, όπου όλα τρέχουν πάρα πολύ. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι αμέτρητες, είναι διαθέσιμες, άμεσα. Το πτυχίο του πανεπιστημίου πλέον θεωρείται το βασικό που πρέπει να έχεις και η αγορά εργασίας είναι κορεσμένη. Και σε αυτή την εποχή υπάρχει ένας κανόνας μέσα στον κόσμο. Φάτους πριν σε φάνε. Τρέξε πριν σε προλάβουνε. Και πρέπει να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνεις, γιατί αν δεν είσαι, έχεις από πίσω άλλους 100 που περιμένουν την παραμικρή ευκαιρία για να μπορέσουν να σου πάρουν τη θέση και να κάνουν αυτό που εσύ δεν μπόρεσες να κάνεις καλύτερα. Πρέπει να είσαι ο πρώτος, πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Και πολύ συχνά βγαίνουν στις εφημερίδες λίστες από ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πετυχημένοι. Έχουν πάρα πολλά χρήματα, έχουν φήμη, έχουν δόξα, είναι πολύ αναγνωρισμένοι και έχουν συμβουλές και μυστικά πώς και εσύ μπορείς να γίνεις εξίσου επιτυχημένος, εξίσου φημισμένος και δοξασμένος και να μπορείς να είσαι κι εσύ πρώτος. Και οι άλλοι να σε θαυμάζουν και να θέλουν να γίνουν σαν εσένα. Και η σημερινή μας περικοπή ασχολείται με το ποιος είναι ο πρώτος στα μάτια του Θεού. Θα ήθελα παρακαλώ να ξαναδιαβάσω την περικοπή από τη Φιλιππισίους, το κεφάλαιο 2, εδάφια 1 με 11. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αμήν. Ξεκινάει ο Παύλος και λέει «Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση» και κατευθείαν καταλαβαίνουμε ότι ο Παύλος είχε πει κάτι πιο πριν που χρειάζεται να το δούμε και αυτό, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Πιο πριν διαβάζουμε στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 27 με 30, λέει «Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα. Ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε να τον συνεχίζω». Ο Παύλος μας δείχνει μια μεγάλη εικόνα. Σε αυτό που διαβάσαμε τώρα, μας λέει στους Φιλιππίσους και κατ' επέκταση και σε εμάς ότι πρέπει να μείνετε ενωμένοι μαζί, να παλεύετε για την επέκταση του Ευαγγελίου και της Βασιλείας του Θεού. Όσες δοκιμασίες και αν περνάτε, να μένετε ενωμένοι και σταθεροί στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί όσο η πίστη σας είναι δώρο Θεού, άλλο τόσο δώρο Θεού είναι και το να πάσχετε για Αυτόν. Και μετά συνεχίζει και λέει, «Εάν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μια ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του». Δύο φορές, μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι, ο Παύλος αναφέρεται στο θέμα της ενότητας. Δύο φορές ο Παύλος τους λέει «Πρέπει να είστε ενωμένοι, πρέπει να είστε μαζί, πρέπει να είστε μια γροθιά». Και καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι στο μυαλό του Παύλου το να είναι ενωμένη η Εκκλησία του Χριστού. Η ενότητα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της χριστιανικής ζωής, γιατί αυτή δίνει στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει για μας το Ευαγγέλιο. Πόσο σημαντικό είναι για μας το Ευαγγέλιο. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 17, εδάφια 20 με 23. Καθώς προσεύχεται ο Χριστός, λέει «Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, για τους μαθητές του, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμά τους θα πιστέψουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες κι εσύ αυτούς όπως αγάπησες εμένα». Πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Πώς είναι δυνατόν η ενότητα να πείσει τον κόσμο ότι ο Χριστός ήρθε για να μας σώσει? Και η πραγματική ερώτηση είναι, τι μας ενώνει όλους εμάς εδώ? Είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί. Πολλοί δεν έχουμε καμία σχέση μεταξύ μας, σύμφωνα με τον κόσμο. Άλλες δουλειές, άλλες ιστορίες προσωπικές, άλλες οικογένειες, άλλες χώρες. Γιατί να κάνω παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Και όχι απλά αυτό, γιατί να θελήσω να τους αγαπήσω όπως με αγάπησε εμένα ο Χριστός? Αν όντως είμαστε ενωμένοι, οι άνθρωποι θα αναρωτηθούν Είναι δυνατόν κάτι ψεύτικο να κρατάει όλους αυτούς τους άκυρους μεταξύ τους ανθρώπους ενωμένους μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από διωγμούς? Μήπως ο Χριστός τελικά που κηρύττουνε είναι αλήθεια? Μήπως το Ευαγγέλιο έχει κάτι πραγματικό μέσα του που φέρνει όλους αυτούς τους ανθρώπους μαζί και τους κάνει μία οικογένεια? Και όπως διαβάσαμε από την προσευχή του Χριστού, ο μόνος τρόπος για να το ζήσουμε αυτό είναι να κοιτάξουμε την ενότητα του Υιού και του Πατέρα. Να ποθήσουμε και να παλέψουμε να την υιοθετήσουμε. Όπως ο Υιός με τον Πατέρα είναι ένα, όπως ο Πατέρας με τον Παράκλητο και τον Υιό είναι μια τέλεια ενότητα, έτσι προσεύχεται ο Χριστός και εμείς να βρισκόμαστε σε μια τέλεια ενότητα μαζί τους, αλλά και μεταξύ μας. Το να είμαστε λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού σημαίνει ότι η ενότητα είναι κομμάτι μας. Είμαι ένα με τον Χριστό, προσωπικά σαν Δημοσθένης ο καθένας, και είμαι ένα με την Εκκλησία Του. Και αυτό είναι μια ένδειξη πως αυτό που κηρύττουμε και αυτό που πιστεύουμε είναι αλήθεια. Αλλά φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Φυσικά δεν ξυπνάω ένα πρωί και ξαφνικά τους αγαπάω όλους με όλη μου την καρδιά. Η σάρκα μου, ο εγωισμός μου, η περηφάνεια μου μάχεται μέσα μου το Πνεύμα του Θεού. Και θέλω να είμαι καλύτερος από τους άλλους. Θέλω να με αναγνωρίζουν οι άλλοι ως καλύτερος, ως ανώτερο. Θέλω να κάνω πράγματα που φαίνονται. Θέλω να κηρύττω την Κυριακή το πρωί. Θέλω να μιλάω σε events. Αλλά όταν όλοι φεύγουνε, μπορεί να μην θέλω τόσο πολύ να σκουπίσω. Μπορεί να μην θέλω να μαζέψω τα σκουπίδια ή να μην θέλω να μαζέψω τους πάγκους ή τις καρέκλες, γιατί δεν θα το δει κανείς. Μπορεί να μην έχω τόση όρεξη να πάω να επισκεφθώ κάποιον αδελφό, γιατί μπορεί κανείς να μην το μάθει ποτέ. Και όλα αυτά σχετίζονται με το εδάφιο 3. Να μην κάνουμε τίποτα από ανταγωνισμό ή ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ο καθένας να θεωρεί τον άλλον ανώτερό του. Πράγματα όπως το κουτσομπολιό, όπως οι κατηγόριες, όπως οι ειρωνίες, όπως οι ζήλιες, όπως η εκμετάλλευση, το ψέμα, δεν έχουν καμία σχέση και καμία θέση με την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όπως λέει στη Φιλιππισίους 4:8, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Πώς μπορώ να μην κάνω κάτι από ματαιοδοξία ή από ανταγωνισμό? Καθώς αδειάζω ή παλεύω με τη χάρη του Θεού να αδειάσω το κεφάλι μου και το εγώ μου από τη ματαιοδοξία μου, από τον εγωισμό μου, ταυτόχρονα ο Παύλος μου λέει πρέπει να το γεμίσεις με το Πνεύμα του Θεού. Πρέπει να το γεμίσεις με καλοσύνη, με σεμνότητα, με καθαρότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον στη δική μου ηλικία. Είναι ένας μεγάλος αγώνας το πόσο καιρό ξοδεύουμε στο ίντερνετ, στα παιχνίδια και στον υπολογιστή. Και στην προσπάθειά μας να μειωθεί αυτό ή στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε άλλους να το μειώσουν, πολλές φορές λέμε ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, πρέπει να ξοδεύεις λιγότερες ώρες. Ωραία. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Το δύσκολο είναι τι κάνεις μετά. Δεν μπορείς να αδειάσεις τον εαυτό σου από την αμαρτία και να τον αφήσεις κενό. Με το που ξεριζώσεις από μέσα σου την αμαρτία, πρέπει να τρέξω, να γεμίσω από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσω να νιώσω γεμάτος. Γιατί αν δεν το κάνω, θα ξανατρέξω πάλι στα σκουπίδια του κόσμου και του εγώ μου. Στην Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 32, λέει «Ο Θεός εν Χριστώ σας συγχώρησε να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη, ευσπλαχνία και να συγχωρεί το ένας τον άλλον». Γιατί μπορούμε να συμπεριφερόμαστε έτσι? Γιατί μπορούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον? Επειδή ο Θεός εν Χριστώ μας συγχώρησε. στο κέντρο πάντα, πάντα είναι ο Χριστός, όχι η δική μου προσπάθεια και η δική μου καλοσύνη. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 5. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έζησε σαν άνθρωπος, εκένωσε τον εαυτό του, βασανίστηκε και πέθανε και δοξάστηκε. Στα τέσσερα Ευαγγέλια έχουμε την εξιστόρηση της πορείας του Χριστού και τη διδασκαλία του. Στις επιστολές έχουμε τον Παύλο και άλλους Αποστόλους που προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τι έκανε ο Χριστός με τη ζωή του. Και εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι, έχουμε κάτι πανέμορφο. Σε αυτό το κομμάτι μας ανοίγει λίγο την πόρτα ο Παύλος να δούμε με τα μάτια του ίδιου του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει το Θεό να μας λύσει απορίες, ούτε να μας κάνει κάποια οντολογική ανάλυση της φύσης του Χριστού. Αλλά τι θέλει να κάνει εδώ ο Παύλος? Θέλει να μας πει τι έκανε ο Χριστός. Θέλει, ο σκοπός των ενδιαφέρων είναι να μας πρόξει, να μας κατευθύνει να γίνουμε κι εμείς σαν τον Χριστό, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του. Ποιο είναι λοιπόν το φρόνημα που μας καλεί ο Παύλος να έχουμε όλοι, ώστε να είμαστε ομόψυχοι? Λέει στο εδάφιο 5, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός. Είδαμε πόσο επιμένει ο Παύλος στην ενότητα της Εκκλησίας και τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τη χάρη του Θεού. Ο Χριστός, όντας Θεός, κατήχε ολοκληρωτικά και πλήρως τη θεϊκή φύση και άδειασε, κένωσε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το φρόνημα του Χριστού που πρέπει να έχουμε σαν Εκκλησία για να μείνουμε ενωμένοι? Από βασιλιάς έγινε δούλος. Από Θεός ενώθηκε με την ανθρωπότητα και υπέφερε. Πολλές φορές σκέφτομαι με τι ίσως αηδία, με συχαμάρα, πολλές φορές σκεφτόμαστε ανθρώπους που μπορεί να είναι έξω στο δρόμο, να είναι άπλητοι για εβδομάδες, να μην έχουν πού να μείνουν. Και ο Χριστός όχι απλά τους αγγίζει, αλλά στα μάτια του Θεού, εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, οι βρώμικοι, οι άπλητοι. Και ο Χριστός δεν μας άγγιξε απλά, αλλά έγινε ο ίδιος αυτό το οποίο εμείς συχαινόμαστε. Έγινε ο ίδιος ο τελευταίος στα μάτια των ανθρώπων. Ένα, τα απαρνήθηκε όλα. Είχε τα πάντα, αλλά επειδή μας αγάπησε, τα άφησε όλα και δεν κράτησε τίποτα. Προτίμησε να αφήσει όλα τα προνόμια και να ταλαιπωρείται για χάρη του λαού του, για χάρη μας. 2. Πήρε δούλου μορφή. Αντί να τον υπηρετούν σαν το Θεό βασιλιά, σκούπιζε πόδια. Αντί να βασιλεύει, υπήρχανε βράδια που δεν είχε πού να ξαπλώσει και να κοιμηθεί. Αντί να τον δοξάζουν, τον χλέβαζαν και τον έβριζαν και προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν. Και 3. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Και τότε τι έγινε? Τότε ο Θεός τον δόξασε. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού που μας καλεί ο Θεός να έχουμε. Και ο καθένας προσωπικά, αλλά και σαν Εκκλησία όλοι μαζί. Να το φρόνημα που χρειαζόμαστε για να μείνουμε ενωμένοι μεταξύ μας. Όπως λέει και το εδάφιο 4, ας μη φροντίζει ο καθένας ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Ο μόνος δρόμος για να το κάνουμε αυτό είναι να εξτρέψουμε το βλέμμα μας και να κοιτάξουμε το θαύμα της ενσάρκωσης, το θαύμα της ζωής του Χριστού και της σταύρωσής του. Ο μόνος τρόπος να αποκτήσω το φρόνημα του Χριστού είναι να δω τη θυσία του πάνω στο σταυρό. Και τότε όλα τα πάντα αλλάζουν. Το πώς βλέπω την πραγματικότητα την ίδια αλλάζει. Πάνω στο σταυρό, το σύμβολο της ντροπής, γίνεται η σημαία της δόξας. Πάνω στο σταυρό, η ώρα του θανάτου, γίνεται η ώρα και το ζενίθ της ζωής. Η κραυγή του πόνου και της αγωνίας, πάνω στο σταυρό γίνεται ύμνος και δόξα προς το Θεό Πατέρα. Πάνω στο σταυρό, στο θάνατο του μόνου αθώου, τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης αδικίας στην ιστορία της ανθρώπινης, της ανθρωπότητας, η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιείται. Και στις εκκλησίες μας ακούμε συνέχεια για το ότι ο Χριστός πέθανε για μας, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν τη θυσία ξετυλίγεται με τον πιο θαυμάσιο τρόπο το μεγαλείο όλου του χαρακτήρα του Θεού. Η αγάπη Του, η δικαιοσύνη Του, η οργή Του, η υπομονή Του, η συγχωρητικότητά Του, η αγιοσύνη Του και η αμαρτωλότητα η δική μας. Ο κόσμος λέει ότι αν θες να είσαι ο πρώτος, πρέπει να έχεις εξουσία, πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να έχεις δύναμη, πρέπει να έχεις φήμη. Ο Θεός όμως λέει ότι αν θες να είσαι ο πρώτος στα δικά μου τα μάτια, προηγείται η ταπείνωση και μετά ακολουθεί η δόξα, όπως λέει στις παροιμίες 15:33. Ο κόσμος λέει ότι άμα θέλεις να είσαι ο πρώτος, πρέπει οι άλλοι να σε κυνηγάνε και να σε θέλουν και να σε παρακαλάνε. Δείχνει πόσο μεγάλη αξία έχεις. Ο Θεός όμως λέει ότι εάν στα δικά μου μάτια θέλεις να είσαι ο πρώτος, τότε θα πρέπει να γίνεις ο τελευταίος, ο χαμηλότερος υπηρέτης. Να κάνεις την πιο ταπεινωτική, να είσαι έτοιμος να κάνεις και την πιο ταπεινωτική δουλειά. Γιατί αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μας αγάπησε. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 22, εδάφια 25 με 27, διαβάζουμε, ο Ιησούς τους είπε στους μαθητές του, «Οι βασιλιάδες των εθνών καταδυναστεύουν τους λαούς τους και οι δυνάστες τους τιτλοφορούνται ευεργέτες. Εσείς όμως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αλλά ο ανώτερος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει σαν τον κατώτερο και ο αρχηγός σαν τον υπηρέτη». Ποιος είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που τον υπηρετεί? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι? Εγώ όμως είμαι σαν τον υπηρέτη ανάμεσά σας. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφια 9 με 13, λέει ο Χριστός στους μαθητές του πάλι, «Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως κι εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου. Και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Αυτή είναι η δική μου εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του». Αν ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, ποιος είμαι εγώ που νομίζω ότι είμαι πολύ καλός για να κάνω κάτι τέτοιο? Ποιος είμαι εγώ που νομίζω ότι δεν αξίζει να ξεβολευτώ για χάρη των αδελφών μου? Όπως ο Πατέρας Θεός με αγάπησε, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Και με αυτή την ίδια θεϊκή αγάπη θέλω κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Απίστευτη εντολή. Θεϊκή αγάπη. Κυριολεκτικά έξω από αυτόν τον κόσμο. Και ποια είναι αυτή η αγάπη? Είναι η αγάπη που θυσιάζεται για χάρη των φίλων της. Είμαι διατεθειμένος να αφήσω την τηλεόραση ή τον υπολογιστή μου για να πάω να διακονήσω στην εκκλησία ή σε κάποια ανάγκη. Είμαι διατεθειμένος να αφήσω τη βόλτα μου με τους φίλους μου και να πάω να επισκεφθώ έναν αδελφό που είναι είτε στο νοσοκομείο, είτε είναι μόνος του στο σπίτι και δεν μπορεί να βγει ή ταλαιπωρείται. Μπορώ να πω ότι βλέπω τα αδέλφια μου ως ανώτερούς μου και πραγματικά να το πιστεύω αυτό, να πιστεύω ότι τα αδέλφια μου είναι καλύτεροι από μένα. Αν όχι, αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε δεν θα είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω κιόλας τον προσωπικό μου χρόνο και τη βόλεψή μου. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν πιστεύω ότι αξίζει να χάσω το χρόνο μου γι' αυτό. Αλλά πώς θα μπορέσω να αγαπήσω σαν τον Χριστό? Μόνο αν γνωρίζω κάθε μέρα ποιος είναι ο Χριστός και το τι έκανε για μας, για το λαό Του, για την Εκκλησία Του. Όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά για όλους μας. Αν καταλαβαίνω πόσα μου συγχώρησε επάνω στο Σταυρό και πόσο πόνεσε και πόσο υπομονή κάνει μαζί μου, τότε θα μπορέσω να είμαι κι εγώ επιεικής και συγχωρητικός με τα αδέλφια μου. Αν δεχτώ ότι δεν έχω κερδίσει τίποτα μόνος μου, με τη δική μου αξία, και ότι ακόμα και η πίστη μου είναι δώρο Θεού, όπως λέει ο Παύλος στην Εφεσίους, τότε θα μπορέσω να μην ανταγωνίζομαι και να μην συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους. Το μόνο μέτρο σύγκρισης είναι ο Χριστός και η δική Του αγάπη. Και αυτήν την αγάπη καλούμαστε να ζήσουμε. Μια αγάπη που στην Α Κορινθίους ο Παύλος λέει το εξής. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί, δεν κομπάζει ούτε υπερηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, όλα τα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Αυτό και μόνο αυτό είναι το μέτρο μας και τίποτα λιγότερο. Δεν αγαπάμε μόνο αυτούς που μας συμπαθούν ή που μας αγαπάνε. Δεν αγαπάμε μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας. Αγαπάμε όπως ο Χριστός, όλους, τους πάντες. Ο Ιωάννης μάλιστα, στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 10, έρχεται να πει «Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού. Το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδερφό του». Και λίγο πιο κάτω, στο εδάφιο 14, «Εμείς ξέρουμε πως από το θάνατο έχουμε περάσει στη ζωή. Και αυτό το ξέρουμε επειδή αγαπάμε τους αδερφούς μας». Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Αγαπάς τα αδέρφια σου, αγαπάω τα αδέρφια μου. Όχι όπως νομίζω εγώ, όπως ο Χριστός. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις και αλήθεια. Αν αγαπάμε τα αδέλφια μας έμπρακτα, με θυσία, με αυταπάρνηση, τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού που τον δοξάζουν και τον τιμάνε. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, όπως μας αποκαλύπτεται στα Ευαγγέλια Του. Να ζεις όχι με κριτήριο τις δικές σου ανάγκες, αλλά τις ανάγκες του πλησίον σου. Και αυτό θέλει πόνο. Αυτό θέλει ταπείνωση. Θέλει θυσία. Θέλει θάνατο του εγώ καθημερινό. Και δεν είναι εύκολο. Πονάει το να υπηρετώ. Χτυπάει τον εγωισμό μου. Θέλουμε να βιώσουμε θαυμαστά έργα. Θέλουμε να δούμε θαύματα. Θέλουμε να δούμε μεγάλα ευαγγελιστικά events. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι και μερικές φορές να ξοδέψουμε χρόνο και να θυσιάσουμε για χάρη των αδελφών μας που έχουν ανάγκη. Θέλουμε τα σημεία και τη δύναμη και τη δόξα του Σταυρού. Θέλουμε το σεισμό, θέλουμε το σκοτεινιασμένο ουρανό, θέλουμε το σκισμένο καταπέτασμα, θέλουμε την Πεντηκοστή. Αλλά δεν θέλουμε το Σταυρό, το μαστίγωμα, τον θάνατο και την αγωνία. Και αυτό, λέει ο Χριστός, δεν γίνεται. Η δόξα του Θεού περνάει μέσα από τον καθημερινό σταυρό. Ας κοιτάξουμε λοιπόν πάλι το σταυρό σαν παιδιά, έτοιμοι να μάθουμε και να παραδειγματιστούμε από την ανιδιοτελή θυσία του Χριστού. Να μάθουμε να γινόμαστε τελευταίοι. Να μάθουμε να γινόμαστε δούλοι αλλήλων. Να μάθουμε να αγαπάμε όπως ακριβώς μας αγάπησε ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί αυτή η αγάπη οδηγεί στην τελική δόξα. Μόνο τότε είμαι πρώτος στα μάτια του Θεού. Και μόνο τότε η Εκκλησία Του γίνεται αφορμή και αιτία να δοξάζεται ο Κύριος και ο Θεός. Άρα ποιος είναι ο πρώτος? Πρώτος είναι αυτός που βάζει τους άλλους πάνω από τον εαυτό του, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Και μόνο τότε θα είμαστε πραγματικά ενωμένοι με το ίδιο φρόνημα του Χριστού, ομόψυχοι εν Χριστώ. Αμήν.